Nápad dvou kamarádů vznikl, když ještě jako studenti šli z Vysoké školy ekonomické na Hlavní nádraží. Totiž nápad nabídnout kancelářské potřeby do několika bank. Z nápadu vznikla firma s obratem přes 1 000 000 000 korun a se 700 zaměstnanci. Prodali Američanům a založili nadaci Dobrý anděl. Na finanční pomoc rodinám, v nich se vyskytne onkologické nebo jiné vážné onemocnění. Podnikatel, vizionář, filantrop a jeden ze spoluzakladatelů nadace Dobrý anděl, Petr Sýkora, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus v našem přenosovém voze vás všechny zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Já vím, že pro vás už je ta doba pěkně dávno, ale bylo to jednoduché rozhodnutí nevěnovat se biznesu, skončit s tím, s ničím, co vám šlo, v čem jste měli obrovské úspěchy a šup do filantropie?
Je pravda, že na začátku jsme trochu váhali, protože člověk má tendenci opakovat to, co už má vyzkoušené, to, co už jednou dělal, tak my jsme si mysleli, že založíme další firmu a nakonec po důkladném zvážení jsme si řekli, že uděláme krok jinám a založíme nadaci Dobrý anděl.
Ani jednou jste neřekl, možná to nebyl dobrý krok.
To si nejsem 100% jistý, ale asi ne.
Vy říkáte, že dělat v čele nadace je podobné jako stát v čele podniku, ale není to úplně odlišná strategie, totiž v podniku je to hodně vydělat a v nadaci je to dobře efektivně rozdat.
No, je a není to podobné, záleží, jak se samozřejmě na tu věc podíváme. Ono, když se podíváte i na to slovo filantrop, tak český možná nejlepší překlad by byl lidumil, to slovo, který dneska moc nepoužíváme. A myslím si, že dneska se na filantropy díváme jako na lidi, kteří nejdřív relativně hodně peněz vydělali a pak je plnými hrstmi rozdávají.
Nebyl to váš případ?
Možná. A na druhou stranu, když se podívám zpátky na podnikání, tak především to vždycky byla práce s lidmi, jednak s lidmi, kteří tu firmu s vámi nebo s námi budují nebo budovali, a potom se zákazníky. A tak mám takový pocit, že my jsme tak trochu jenom zaměnili ty lidi v té firmě a zákazníky za dobré anděly a rodiny. A v tom je to podobné.
To byste potom mohl říct, že když jdete s kamarády hrát fotbal, tak je to stejné jako podnikat, protože tam taky pracujete s lidmi, také se chcete zalíbit divákům, že?
Tak v některých aspektech ano, a není to samozřejmě úplně stejné, ale v tom aspektu, že vytvářím něco s lidma pro lidi, ano, a že to přesahuje jenom tu otázku, řekl bych, přesouvání peněz z jedné kapsy do druhé, tak taky.
Filantrop Petr Sýkora je mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Je možné vůbec popsat, jaké pocity má člověk, který se rozhodne a posléze se mu to podaří a velmi dobře rozdat své vlastní peníze?
Já nad tím až tak moc nepřemýšlím. Taky, a ono je to asi jasný, jsme nerozdali všechny zatím, ještě nám nějaký zbyly.
Ještě trocha zbyla.
A já myslím, že to rozdávání těch peněz ani není to nejpodstatnější. Já myslím, že podstatnější, to, co nás víc definuje, je to, co ve skutečnosti děláme, jak trávíme čas, s kým ho trávíme, nad čím přemýšlíme. A třeba v našem případě jsme rozhodně víc času trávili přemýšlením nad tím, jak udělat dobrého anděla, než nad tím, že bychom si připomínali, kolik jsme do něj investovali peněz.
Jasně, přemýšleli jste hodně o tom, jak to udělat, aby to fungovalo, ano. Aby to mělo ten smysl. Mm-hmm. Ale já mluvím o ničem jiném, o tom pocitu, že jste z toho, co bylo vaše, co jste vydělali, prostě dělali, to je pro mě vlastně koncentrované dobro. A ono to slovo trochu zprofanovalo, proto to říkám takhle. To vám musí dávat nějaké zvláštní pocity, podobné euforii? Já se ptám, nevím.
Jak jsem řekl, já jsem třeba na tu finanční stránku věci docela dlouho nepomyslel, teď si o ní bavíme, ale už jako týdny, možná měsíce jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlel. A zpětně mi to ani nepřijde tak mimořádný nebo fantastický. Myslím si, že zajímavější je a důležitější je právě to, co jsem říkal. A kde jsou ty každodenní myšlenky? A ty jsou s těma holkama, no máme samý děvčata v Dobrém Andělovi s tím týmem, jak to děláme, na co si dát pozor, samozřejmě ty příběhy, a to je to, co okupuje tu hlavu.
Já nechci se vůbec s tímhle tématem vnucovat, ale maně mě napadá, jestli ten přepych nepřemýšlet o penězích si nemůže dovolit ten, který je právě má.
Možná, a ono je to taky samozřejmě otázka stavu naší mysli, jak velkou důležitost penězům přikládáme, protože peníze jsou důležitý, potřebujeme někde bydlet, něco mít na sobě, něco jíst, někam se podívat, trochu si užít možná taky, ale na druhou stranu není potřeba jim možná věnovat tolik času, nebo možná není potřeba se jim zasvětit celý svůj život. Proto my v případě toho podnikání jsme si řekli, hele, možná to stačilo, možná už není potřeba to zkoušet po druhý nebo po třetí, teď můžeme zkusit něco úplně jiného, co třeba ani neumíme, nebo nám možná ani úplně nepůjde.
Ale teď už to umíte, ne?
Teď už to asi trochu umíme, no.
Vy jste mimochodem naznačoval někdy před 3-4 roky, že teď si necháte ty 3-4 roky na šéfování Dobrého Anděla a pak se budete zásadně rozhodovat, co dál. To znamená, jestli jsem to uměla dobře spočítat, že teď někdy by vám mělo běhat hlavou, jestli filantropie je to, co vás ještě pořád baví, naplňuje, nabíjí, anebo už chcete jít dál.
To počítáte zhruba dobře. Já jsem tenkrát, hlavně na začátku bylo jasné, že potřeba kromě těch peněz tomu hlavně věnovat energii a čas a opravdu to dělat denodenně. A pravda je taky, že dneska je v Dobrém Andělovi tým, který v zásadě všechno perfektně zvládá, mě moc nepotřebujou. Nicméně já tam chodím rád. Je pravda taky, že jsem si říkal, tak učím se nějaký období a pak se rozhlídnu, co dál, co by mělo být po té filantropii. A to jsem teda udělal a dospěl jsem k závěru, že není potřeba se hrnout do ničeho dalšího a že možná stojí za to se zastavit a trochu popřemýšlet a postudovat.
To všechno je báječný přepych a říkám to v dobrém ano. Těch, kteří vydělali a mají za sebou ty úspěchy, jako máte vy. K vašemu studiu se určitě ještě dostaneme, ale docela by mě zajímalo právě v souvislosti s těmi plány, jakou roli v založení nadace Dobrý Anděl sehrál bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Jakou?
Důležitou.
No jakou?
Důležitou, protože Andrej ještě dlouho před svým prezidentováním přijel do Prahy a o slovenském Dobrém Andělovi vyprávěl podnikatelům. A tenkrát tam byla moje žena Jindra, jí se to líbilo, tak jsme se o tom povídali a tuším asi za týden už jsme s Honzou Černým seděli v Popradu a kladli, no nevím jestli stovky, ale spoustu desítek otázek těm lidem tam v Dobrém Andělovi na Slovensku, jak to vlastně dělají a komu pomáhají, jak to funguje a tak. Andrej nám na začátku pomohl, tím myslím jako fyzicky, že jsem jezdil, diskutoval, radili jsme se, takže jsme třeba vymýšleli první kampaň, tak já si pamatuju, já jsem tenkrát byl trochu nešikovně na Novém Zélandu a Andrej byl tady, Honza byl tady, ostatní byli tady a vymýšleli jsme, jak to udělat a Andrej vlastně vymyslel ten první billboard. Takže chci tím říct, že my jsme spolu několik let na začátku pracovali. Na začátku úplně intenzivně a pak už to bylo potřeba míň.
A když Andrej Kiska šel do slovenské politiky, nenapadlo vás, že i tohle by do budoucna mohl být směr pro vás, protože ta cesta business, filantropie, politika, to je krásný oblouk. Co vy na to?
No, napadlo to lidi kolem mě, napadlo to i mě, je to taková na první pohled logická paralela, ale tím to asi končí, protože já si myslím, že, a nechci to rozbírat detailně, ale Andrej má pro politiku i specifický lidský předpoklady, myslím si, že proto je tak říkajíc udělaný, pro tu veřejnou činnost a já mám jiný plány. A myslím si, že že to udělal Andrej, vlastně vůbec neznamená, že by to měl udělat Petr.
Ne, to jsem vůbec nechtěla naznačit, spíš jestli tahle inspirace vás oslovuje, takže neoslovuje.
Neoslovuje.
A teď mi řekněte, co vás teda oslovuje?
No, Mě teď spíš oslovuje, nebo to, co považuji za důležitý, je dát pozor na ty věci, které běží, což je mimo jiný dobrý anděl, který na první pohled, možná i na druhý pohled vypadá tak, že běží dobře, nicméně je potřeba na to mít jak tu pozornost, tak kapacitu, protože každá věc se dřív nebo později nějak může zadrhnout, může zkrátka něco přijít, může udělat nějakou chybu, za pět let může být všechno
jinak.
Ale
to, co říkáte, to platí pro jakoukoliv činnost.
Platí, ale já jsem člověk, který neumí dělat moc věcí najednou a většinou se soustředí na tu jednu věc. Jo.
Ano, muž je lovec, ano.
Možná, no, ano, muž je lovec. No a kromě toho mě baví právě studium a přemýšlet o tom, proč věci fungují, jak fungují a proč věci jsou tak, jak jsou. A de facto dál nikam moc nespěchám. Mimochodem, kdybychom spolu mluvili před takovýma 10 lety, tak by vám určitě říkal, jak založíme novou firmu a co všechno budeme dělat, ale myslím si, že to se trochu časem změnilo.
Já rozumím tomu dobře, Petře Sýkoro, že vlastně obrovský pocit uspokojení máte vedle filantropie ještě z toho, že nasáváte vědomosti a začínáte chápat souvislosti všeho možného. Je to tak?
Je to asi tak a taky je to ten posun, já se tomu občas směju, mimochodem šéfka Dobrého anděla teď v září s Honzou a se mnou bude pracovat 24 let. A
možná bychom tady mohli říct, že ten Honza, to je ten Honza Černý, který děkuji. S váma šel od vysoké školy k tomu hlavnímu nádraží a ve všem jste jeli spolu.
Ano, a se kterými jsme kamarádi, mimochodem asi od 16-17 a mě je teď 46. A takže, abych se k tomu vrátil, takže ředitelka Dobrého anděla Šárka s námi spolupracuje 24 let a zažila Petra, když mu bylo těch 19 nebo 20. A já si na to dneška pamatuju, když jsem jel na pobočku do Brna, tak jsem vzal A4 a Šárce jsem napsal celou stránku úkolů, co za ten den má udělat a zvládnout ve strachu, aby ten den dobře využila. A myslím si, že to muselo být dost strašlivý tohleto přežít. A dneska, kdybyste se jí zeptala nebo měla možnost zeptat, tak de facto od Petra nebo od Honzy žádné pokyny nemá. A myslím, že to ilustruje, proč to vlastně říkám, ilustruje to ten posun od toho, od té potřeby dělat, konat, měnit, řídit k té poloze, že mě stačí spíš jako přemýšlet, pozorovat, poslouchat a trošku méně jednat.
Nejprve připomenu, že náš přenosový vůz je otevřený kvůli tomu, aby tu byl čerstvý vzduch a to je i důvod, proč tady není absolutní ticho. A potom chci říct, že mým hostem je Petr Sýkora, zakladatel, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Když jste se vrhnul na tu filozofii, protože jsem viděla, že to je téma, které vás opravdu nabíjí, že vám začaly oči tak hezky svítit, když jste o tom mluvil, tak jednak už je dokončeno, tenhle proces, už jste dostudoval.
No, je a není, protože člověk nikdy úplně nedostuduje, protože pořád...
Ano, studuje celý život, myslím tu školu.
A škola je dostudovaná, ale já nemám pocit, že bych to jako dostudoval a pochopil, to jsem tím chtěla říct. A škola je dostudovaná, ano.
No, jasně, ale když říkáte, nemám pocit, že bych to pochopil, tak to se týká toho, že nerozumíte všemu, co jste se naučil, nebo čeho, protože to bychom mohli skončit u toho, že nikdo z nás nepochopil nic a měli bychom pravdu.
Ono některé věci v životě mají tu povahu, že dokončíme a jsou hotový, jako když bych vařil večeři, uvařil guláš, pak ho sníme společně, tak je to pryč, je to hotovo. A když si představíte třeba golfistu nebo muzikanta, tak přestože muzikant má vystudovanou konzervatoř a spousty koncertů, tak on sám vidí, co ještě neumí, co potřebuje pilovat, co by chtěl jinak interpretovat, co by chtěl jinak zahrát.
Čili vy patříte k těm lidem, kteří mají pocit, že stále je něco žene dopředu, co musí pochopit ještě.
Ano, ta touha poznávat a pochopit, ta tam asi je.
A teď mi řekněte, vystudovat filozofii ve zralém věku, samozřejmě po první vysoké škole v Praze na Žižkově, tak je, co vám to dalo, kromě toho, že vám to zaměstnalo mozek i dodnes, protože se tím stále zabýváte, dalo vám to něco pro život, pro profesi?
Tak já jsem člověk praktický, já si pamatuju už ve firmě jsem nejradši chodil do skladu nebo rozvážet řidičima, protože jsem viděl ten fyzický efekt té práce. Jo.
Ušitá košile.
Ano. A zrovna tak tady filozofie, pokud je teoretická, není praktická, tak pro mě osobně by asi mě nezajímala. A já si myslím, že totiž člověk, když chápe do jistý míry svět kolem sebe, lidi kolem sebe, tak tím, že těm věcem rozumí, tak ho třeba věci, které by ho jinak bývaly, vyvedly z míry, rozčílily, mrzely, trápily, navstekaly, tak protože jim do jisté míry rozumí nebo je chápe, tak je určitě klidnější, je spokojenější.
Můžete uvést příklad?
Můžu uvést příklad třeba i z dobrého anděla, nemoc. Nemoc, kterou člověk vidí u druhých. Asi pamatuju, když jsme začínali, tak se objevily příběhy, které mě uměly opravdu i rozbrečet, překvapit, zaskočit, šokovat. A myslím si, že dneska, a samozřejmě tomu přispěl i čas, i to, že člověk toho viděl spoustu, tak už člověk ty emoce vnímá, prožívá, ale ve skutečnosti vevnitř zůstává klidnej. A pak může nastat jinak.
Pardon, že vám do toho skáču, a to vám dala filozofie?
To určitě, to by nám měla dát filozofie. Filozofie by nás měla připravit na takové věci, jako je radost, ale jako je nemoc, jako je narození nebo umírání.
No jasně, ale trochu to zní jako, že vás filozofie připravila o emoce.
Ne. Filozofie mě snad, nebo by nás mohla naučit líp emocím porozumět a chápat, že ty věci se dějí, že se budou dít a že konkrétně s dobrým andělem to, kolik dětí ročně onkologicky onemocní v Čechách a na Moravě, my vůbec neovlivníme. Ale třeba dokážeme ovlivnit to, aby ta rodina dostala trochu pomoci a měla lepší zázemí.
Když jsem přemýšlela o velkých filozofických jménech, tak jsem zjistila, že mám filozofii spojenou nejvíc s antikou a s takovým nějakým 16. 19. stoletím. Máte nějakého oblíbeného filozofa současnosti? Je takový vůbec? Já jsem si nedokázala vybavit ani jedno jméno totiž.
Já jsem měl zrovna tu příležitost si poslechnout naší přední filozofku Aničku Hogenovou. A bylo to krásný, bylo to moudrý. Tak třeba tady máme někoho mezi námi, kdo dokáže promluvat. Ale jinak já jsem studoval filozofii indickou, starý védy, ze kterých samozřejmě čerpala všechna světová náboženství a v zásadě nějakým způsobem ty antičtí filozofové.
Proto jste jezdil, taky si maně vybavuji z nějakého vašeho rozhovoru do Indie?
Ano.
Ale o západním takzvaném liberálním světě se dnes říká, že jeho filozofie absentuje, že prostě žádná filozofie není západního světa dnes. Je nebo není to pravda?
Na to vám asi neumím odpovědět. Je to trochu akademická, na mě je to trošku akademická otázka, nicméně v praktickém slova smyslu myslím si, že žijem na západě v době relativního blahobytu a dostupný všudy přítomný zábavy v podobě internetu. Stačí se kdykoliv zapnout přístroj a proudí k nám de facto cokoliv v libovolné kvalitě. Což je ten stav toho chleba a her. Což znamená, že řada z nás se může nechat snadno ukolíbat, že vlastně věci jsou v pořádku, že my jsme v pořádku.
Ale vy si to nemyslíte.
Já si to nemyslím.
Takže co je zásadně v nepořádku?
Tak když se podíváme kolem sebe jenom na materiální rovinu, tak většina z nás, velká řada z nás je zadlužená. Řada států je zadlužená. Že materiálně to vlastně není v pořádku. Jo. Když se podíváme na nás fyzicky, jako na populaci, tak tuším, že pokud by česká armáda potřebovala najednou 10 000 mladých mužů, tak by měla problém je nadráftovat, najmout, protože by neprošla ani tím základním testem udělat 10 chybů a pár desítek kliků. Takže vzhledem k tomu komfortu, ve kterém se nacházíme, na tom v průměru fyzicky nejsme moc dobře.
A myslíte si, že tenhle komfort, ve kterém žijeme, o kterém jste teď mluvil, takže ten vede k tomu, že dnes mnozí o západní společnosti říkají, že si sama pod sebou řežujete?
Takhle daleko bych asi si nebyl jistý, jestli zajít, ale určitě komfort oslabuje. respektive přemíra komfortu oslabuje. To, že jsme v klimatizovaných kancelářích a někteří bytech a všude jezdíme autem, to nás určitě oslabuje. Jo. No a když půjdu dál i emocionálně, tak když se zamyslíte, tak řada z nás je závislá na tom, kolik má lajků nebo hejtů, či jak se tomu říká, na různých sítích. A na řadě věcí jsme i závisí, speciálně na té malé krabičce, kterou teď máme v kapse na leteckém režimu. Ono se to taky jmenuje cell phone. Cell, to slovo cell znamená buňka, taky to znamená vězeňská cela. V podstatě do jisté míry ta technologie ovládá nás, nikoli my tu technologii.
Takže vidíte, myslím, že... v tomhle třeba vidíte velikou hrozbu do budoucna, to znamená, když slyšíte třeba, že se budou připravovat programy chytré karantény nebo už se připravují a tak dále, tak první, co to ve vás vzbudí, je pocit nedůvěry?
Spíš než pocit nedůvěry si uvědomuji, že technologie je báječná. A ono, i když přišel parní stroj a ten stroj, který pletl, či jak se jmenoval?
Pletací stroj.
Tak to tenkrát byla taková technologie jako pro nás ten nejnovější mobil. A lidi se toho báli a to si myslím, že je chyba, protože technologie je fantastická. Nicméně platí, čím silnější technologie, čím vyspělejší technologie, tím vyšší nároky na člověka, který tu technologii používá, ovládá. Takže nikoho z nás by nenapadlo dát dítěti pušku. Mimochodem, naši kluci sekali sekerkou ve 4-5 letech. To jsem se nebál jim dát, když jsem byl u nich. Ale mobil jsem jim dal de facto ve 13 až 14. Protože si
to
uvědomuji,
už muselo být hodně jako tu, ne? Vzhledem k tomu, že všichni spolužáci ho měli.
Ne, u nás to šlo překvapivě dobře v této fázi.
Připomínám, že hostem Osobnosti Plus je Petr Sýkora, filantrop a spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Vy jste tady několikrát už zmínil takovou jakoby fyzickou přípravu pro život. Mm-hmm. A tak jsem si vzpomněla, jak jsem četla, že kdysi dávno jste se účastnil toho extrémního závodu někde na jihu Jižní Ameriky v Patagonii.
Mm-hmm, ano.
A nemůžu si pomoct, vy na mě nepůsobíte jako člověk, který si potřebuje něco dokazovat. Mm-hmm. Vy jste člověk, který zná své kvality. Proč jedete na takový, proč máte nutkání se takového závodu účastnit?
Tak dnes už to nutkání nemám. A byla fáze, kdy jsem to nutkání měl a myslím si, že součástí toho nutkání bylo i něco dokázat fyzicky, nebo sobě něco dokázat. Ale spíš tady v případě toho dobrodružného závodění to byla ta touha po té romantice, protože tenkrát v té Patagonii například jsme jeli na kajakách přes Beagle Channel na ohňovou zemi a já jsem zkrátka toužil potom jako vidět tu černou vodu, ty velké vlny, sáhnout si na tu vodu, která je tam opravdu, opravdu studená, tam vlastně nesmíte spadnout, jo. A prožít to a pak tam putovat a vyzkoušet si to.
No jasně, takhle to zní, jako že jste na takový velmi dobrý skautský tábor, jel, ale ty podmínky tam byly opravdu extrémní, takže mě řekněte, co byl ten nejhorší moment pro vás?
Pro mě určitě nejobtížnější bylo nespaní obecně, protože ten závod probíhá non-stop. My jsme tuším závodili, já už jsem se na to dlouho nekoukal, nějakých 160 nebo 170 hodin, což je tak 5-6 dní plus minus. A z toho jsme spali tak třeba 2 hodiny denně. Takže člověk, když je nevyspalý, ještě je mu zima, je unavený, tak ta zima a únava, to se dá jako zvládnout. Nicméně ta nevyspalost.
Mozek
funguje strašně špatně.
No.
A komunikace je obtížná, protože i když se mluví o tom kajaku, když jedete na kajaku, ono trošku fouká, tak vy, když kolega něco řekne to anglicky a je to mimo kontext, protože jste třeba půl hodiny nemluvili, tak vlastně vždycky se musíte zeptat, hele, co jsi říkal, co jsi chtěl.
Jasně.
A to je samozřejmě namáhavý. A mozek funguje špatně a to samozřejmě je potřeba být i opatrný, protože když mozek nefunguje úplně dobře a člověk je někde v divočině, tak proto je to dobrodružství, proto je to ten nejlepší skautský tábor.
A proč už si teď nepotřebujete nic dokazovat?
No, protože jsem jednak ty fyzické rovině si to možná už dokázal. A přijde mi, že některé věci není potřeba jako s tím podnikáním opakovat znova a znova. a taky, že v životě procházíme určitýma fázema, jako malí jsme si hráli my kluci třeba se stavebnicema a pak jsme jezdili na kole a pak jsme jezdili na ty skautský tábory, o kterých jste mluvila, a teď, když jsme trochu starší, tak se zajímáme prostě o jiné věci.
Tak a poslední dotaz, Petře Sýkoro, to by mě zajímalo, tak jak dlouho si typujete, že budete spokojen teď v tom, v čem žijete, myslím pracovně samozřejmě. To znamená stát v čele nadace Dobrý anděl, filozofovat si a co dál?
Jak dlouho, to nevím. Může se stát, že sami sebe překvapíme, jak se určitě i vám, i mně mnohokrát stalo. A jednoho dne se probudíme a řekneme si, hele, to není ono, chtělo by to zkusit něco jiného, něco úplně jiného. Zatím v té situaci nejsem a jako není to na obzoru. Ale život někdy, dáli pán Bůh, je dlouhej a člověk může zkoušet zase třeba úplně jiné věci.
A politiku tedy vylučujete?
Politiku vylučuju.
Petr Sýkora, filantrop a jeden ze spoluzakladatelů nadace Dobrý anděl, byl mým dnešním hostem. Já vám přeju, aby nadace fungovala dál tak, jak funguje, nejlépe, aby se vám dařilo. Mějte se hezky a díky.
Moc díky taky. Hezký den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Mějte se hezky.